Սմերդյակովը, որ գետին էր նայում և իր աջ ոտքի քիթն էր խաղացնում նորից, ետ տարավ աջ ոտքը, ձախն առաջ բերեց, գլուխը վեր առավ և սկսեց քմծի ծաղտալով.
Եթե նույնիսկ կարողանայի այդ տեսակ մի խաղ խաղալ, այսինքն նոպա կեղծել, և քանի որ դա բոլորովին էլ դժվար չէ փորձարու մարդու համար, այդ դեպքում էլ լիակատար իրավունք կունենայի այդ միջոցն օգտագործելու, որպեսզի կյանքս փրկեմ մահից. Որովհետև երբ ես հիվանդ պարկել եմ, թե կուզև Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնան գա նրա հոր մոտ, հոնա չի կարող հիվանդ մարդուց պահանջել, ինչու լուր չտվիր, ինքը կամաչի.
Է, գրողը տանի։ Հանկարծ վրա տվեց Իվան Ֆյոդորովիչը զայրույթից այլայլված դեմքով. Ինչ ես անընդհատ կյանքիցդ վախենում։ Դմիտրիի բոլոր այդ սպառնալիքները տակ գլուխ խոսքեր են, ուրիշ ոչինչ։ Չի սպանի քեզ։ Ասենք կսպանի, բայց ոչ թե քեզ։
Ճանճի պես կսպանի և ամենից առաջ ինձ,
բայց դրանից էլ ավելի մի ուրիշ բանից եմ վախենում,
որ ինձ նրա մեղսակիցը համարեն, երբ նա մի խենդ բան անի իր ծնողի գլխին։
Ինչու քեզ մեղսակից պետք է համարեն։
Մեղսակից կհամարեն, որովհետև հենց այդ նշանները հայտնեցի նրան, մեծ գաղտնիք է։
Ի՞նչ նշաններ, ում հայտնեցիր, գրողը տանի քեզ, պարզ խոսիր։
Պետք է բացարձակապես խոստովանեմ։
Երկարբարակ սկսեց Սմերդյակովն անվրդով բծախնդրությամբ.
Որ ես Ֆյոդոր Պավլովիչի հետ մի գաղտնիք ունեմ այս հարցում, ինչպես դուք ինքներդ գիտեք, միայն թե եթե իսկապես գիտեք, արդեն մի քանի օր է, որ նա հենց որ, այսինքն գիշերն է իջնում կամ նույնիսկ երեկոն, իսկույն ներսից կողպում է դուրը։ Վերջերս դուք սկսեցիք ամեն իրիկուն կանուղ բարձրանալ վերև, ձեր սենյակը, իսկ երեկ բոլորովին դուրս չեկաք տնից, և դրա համար էլ գուցե չգիտեք, թե ինչպես նա հիմա սկսել է ամենայն խնամքով փակվել գիշերը տան մեջ, ու թեկուզ անձամբ Գրիգորի Վասիլևիչն էլ գա, մինչև ձայնից չճանաչի նրան, չի բանադուրը։ Բայց Գրիգորի Վասիլևիչը չի գալիս, որովհետև հիմա ես եմ միայն սպասարկում տան ներսում։ Ինքը այդպես որոշեց հենց այն րոպեից, երբ այս Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնայի պատմությունը հնարեց։ Հիմա ես էլ գիշերը իր կարգադրությամբ դուրս եմ գալիս և մնում եմ բակի շենքում, այն պայմանով, որ մինչև կես գիշեր չքնեմ, այլ հսկեմ, վեր կենամ ու շրջեմ բակում։ Սպասեմ, թե երբ է գալու Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնան, որովհետև արդեն քանի օր է սպասում է նրան խելագարի պես։ Եվ ահա թե ինչպես է պատճառաբանում։ Ասում է, Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնան վախենում է նրանից, այսինքն Դմիտրի Ֆյոդորովիչից, միդիա է կոչում նրան, դրա համար էլ ուշ գիշերին կգա ինձ մոտ, ետևի կողմից, իսկ դու, ասում է, աչքդ բաց պահիր, մինչև կես գիշերը ու նույնիսկ ավելի, և եթե գա, վազիր շուտով և թխկացրու իմ դրանը, կամ էլ այգու կողմից լուսամուտին, ձեռքով թխկացրու այնպես, սկզբում երկու անգամ, հատ-հատ, մեկ-երկու, իսկ հետո իսկույն երեք անգամ, արագ-արագ, թք-թք-թք, և ես, ասում է, անմիջապես կհասկանամ, որ նա է եկել, և դուրը կամացուկ կբանամ քո առաջ։ Մի ուրիշ նշան էլ ասաց, սա էլ այն դեպքում, երբ արտակարգ մի բան պատահի, սկզբում երկու անգամ, արագ-արագ, թք-թք, հետո մի քիչ դադար, և մի հատ էլ, շատ ավելի ուշեղ, և նա կհասկանա, որ անակնկալ մի բան է պատահել։ Վրաս պետք է տեսնեմ իրեն, և նույնպես կբանա դուրը, ես էլ կմտնեմ և կզեկուցեմ։ Սա այն դեպքում, երբ Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնան կարող է ինքը չգալ, բայց մարդ ուղարկել, մի որևէ լուր հաղորդելու։ Դրանից բացի, Դմիտրի Ֆյոդորովիչը նույնպես կարող է գալ, ուրեմն այդ դեպքում էլ պետք է լուր տամ, որ նա տան մոտերքն է։ Սոսկալի վախենում է Դմիտրի Ֆյոդորովիչից, այնպես որ եթե նույնիսկ Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնան արդեն եկած լինի և նրանք փակված լինեն ներսում, իսկ Դմիտրի Ֆյոդորովիչն էլ այդ ժամանակ երևա մոտիկ միտեղ, այդ դեպքում էլ անպայման պարտավոր եմ վրաս հայտնել երեք անգամ թխկացնելով, այնպես որ առաջին նշանը հինգ թխկոց նշանակում է Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնան եկել է, իսկ երկրորդ նշանը երեք թխկոց, թե վրաս մի բան կա։ Այս բոլորն ինքը մի քանի անգամ ցույց տվեց իր ձեռքով և բացատրեց ինձ, և քանի որ ամբողջ տիեզերքում ես և ինքը միայն գիտենք այդ նշանների մասին, ուրեմն էլ առանց դեզդեն կասկածելու կբադան դուրը, և ձայն էլ չի տա ներսից, շատ է վախենում որևէ ձայն հանելուց։ Ահա հենց այս նշաններն են, որ հիմա Դմիտրի Ֆյոդորովիչին էլ հայտնի դարձան։
Ինչու հայտնի դարձան, դու հաղորդեցիր, ինչպես համարցակվեց իր հաղորդել։
Հենց այդ վախից, եւ ինչպես համարցակվեի բերանս փակ պահել նրա առաջ։ Դմիտրի Ֆյոդորովիչն ամեն օր ինձ նեղում է։ Դու խափում ես ինձ։ Դու մի բան ես թաքցնում ինձնից, հա։ Երկու ոտքերդ կկոտրեմ։ Դե ես էլ այդ գաղտնի նշանները հայտնեցի նրան, որպեսզի գոնե տեսնի իմ ստրկական ծառայությունը, եւ այդպիսով համոզվի, որ չեմ խափում իրեն, այլ ամեն ձևով տեղեկություն եմ տալիս։
Եթե ենթադրում ես, որ այդ նշաններից օգտվելով կջանա ներս մտնել, մի թողնիր նրան։
Ոչ երբ ինքս հիվանդ պարկած լինեմ, ինչպես կկարողանամ ներս չթողնել այդ դեպքում, եթե նույնիսկ իմանալով նրա այնքան կատաղի բնավորությունը, ասենք թե հանդգնեցի ներս չթողնել։
Է, գրողը տանի, ինչու ես այդքան վստահ, որ նոպա ես ունենալու, գետինը մտնես։ Ծիծաղում ես ինձ վրա, ինչ է։
Ինչպես կարող էի հանդգնել ծիծաղել ձեր վրա։ Եվ մարդ սիրտ կունենա ծիծաղելու, երբ այսպիսի վախ է մտել փորը։ Զգում եմ, որ գալու են օպան։ Այդպիսի նախազգացում ունեմ, հենց միայն վախից եմ ընկնելու։
Է, գրողը տանի, եթե դու հիվանդ պարկես, Գրիգորին կհսկի։ Նախորոք զգուշացրու Գրիգորին։ Վստահ եմ, որ նա չի թողնի։
Առանց իմ տիրոջ հրամանի ոչ մի կերպ չեմ համարցակվի նշանների մասին հայտնել Գրիգորի Վասիլևիչին։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե Գրիգորի Վասիլևիչը կլսի նրա գալը և ներս չի թողնի, այն էլ ասեմ, որ նա հենց Երևանից հիվանդացավ և պարկել է այսօր։ Մարֆա Իգնատևնան էլ մտադրվում է վաղը բուժում անել։ Քիչ առաջ այդպես պայմանավորվեցինք։ Իսկ նրանց այդ բուժումը մի շատ զարմանալի բան է։ Մի տեսակ ջրաթուրմ է պատրաստում Մարֆա Իգնատևնան և միշտ պահում է տանը։ Թունդ բան է, ինչ որ խոտից է պատրաստում, ինքը գիտե գաղտնիքը։ Եվ այդ գաղտնի դեղով տարին 3 անգամ բուժում է Գրիգորի Վասիլևիչին։ Երբ սրա գոտկատեղին փայտանում է լրիվ, ասես մի տեսակ կաթված է իջնում, տարին 3 անգամ։ Այդ ժամանակ Մարֆա Իգնատևնան վերցնում է սրբիչը և թրչում այդ ջրաթուրմով։ Կես ժամ շփում է նրա ամբողջ մեջքը, մինչև լրիվ չորանա, նույնիսկ մի լավ կարմրի և ուրճի։ Հետո շշի մեջ մնացածը տալիս է նրան խմելու, մի որոշ աղոտ կարդալու։ Բայց ամբողջը լրիվ չի տալիս, որովհետև մի փոքր մասն իրեն է թողնում այդ հազվադեպ առիթով, և ինքն էլ է խմում։ Եվ երկուսն էլ, ասեմ ձեզ, խմող մարդիկ չեն, դրա համար էլ իսկույն գլորվում ու շատ երկար ժամանակ պինդ քնում են։ Եվ երբ Գրիգորի Վասիլևիչը զարթնում է դրանից հետո, համարյա միշտ էլ առողջ է լինում։ Իսկ Մարֆա Իգնատևնան, որ զարթնում է, միշտ էլ գլուխն է ցավում դրանից։ Այ ուրեմն, եթե վաղը Մարֆա Իգնատևնան իր այդ մտադրությունը կատարի, հազիվ թե նրանք մի բան լսեն ու ներս չթողնեն Դմիտրի Ֆյոդորովիչին, քնած կլինեն։
Այս ինչ ցնդաբանություն է, կարծես դիտմամբ այդ բոլորը հենց մի անգամից զուգադիպում են։ Դու նոպա ես ունենում, նրանք էլ երկուսը միասին ուշագնաց են լինում, գոռաց Իվան Ֆյոդորովիչը։ Բայց գուցե ինքդ ես ուզում այնպես դասավորել, որ զուգադիպեն դրանք, պորտկաց նա հանկարծ և սպառնալից գիտեց հոնքերը։
Ինչպես կարող եմ դասավորել, և ինչու դասավորեմ, երբ այստեղ ամեն ինչ կախված է հենց միայն Դմիտրի Ֆյոդորովիչից և միայն նրա մտադրություններից։ Եթե ուզենա մի բան անել, կանի, իսկ եթե ոչ, հո ես դիտմամբ չեմ քաշի բերի նրան, որ հրեմ գցեմ ծնողի վրա։
Իսկ նա ինչու պետք է հոր մոտ մտնի, այն էլ թաքուն, եթե Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնան բոլորովին չի գալու, ինչպես ինքդ ես ասում,
շարունակեց Իվան Ֆյոդորովիչը զայրույթից գունատվելով։
Այո, հենց ինքդ ես ասում այդ բանը։ Եվ ես էլ այստեղ ապրելով միշտ համոզված եմ եղել, որ դա բիծուկի ցնորքն է պարզապես։ Այդ արարածը չի գա նրա մոտ։ Իսկ ինչու Դմիտրին պետք է հոր տունը ներխուժի, եթե չի գալու այդ արարածը։ Դե ասա, ուզում եմ քո մտքերն իմանալ։
Ինքներդ բարեհաճորեն գիտեք, թե ինչու է գալու Դմիտրի Ֆյոդորովիչը։ Այստեղ ինչ գործ ունեն իմ մտքերը։ Կգա պարզապես ոխից դրտված, կամ էլ դիցուկ իմ հիվանդանալու դեպքում կասկածամտությունը կբռնի, սիրտը կասկած կընկնի և անհամբերությունից ներս կվազի, սենյակներում փնտրելու, ինչպես 3 եղավ, այսինքն թե կուզենա նայել, արդյոք Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնան մի կերպ ներս չի անցել իրենից թաքուն։ Կատարելապես լավ գիտե նաև, որ Ֆյոդոր Պավլովիչը մի մեծ ծրար է պատրաստել, մեջը 3000 ռուբլի, 3 կնիքով կնքել է, մի բարակ ժապավենով կապել և իր ձեռքով գրել է վրան, իմ հրեշտակ Գրուշենկային, եթե ցանկանա գալ։ Իսկ 3 օր հետո էլ տակն ավելացրել է, սև ճուտիկին։ Հենց այս բանն էլ ուրեմն կասկածի տեղիք է տալիս։
Հիմարություն, Կորած Իվան Ֆյոդորովիչը գրեթե կատաղած. Դմիտրին չի գնա փողթալանելու, եւ մեկ էլ հորը սպանի դրա համար. Կարող էր երեք Գրուշենկայի համար սպանել նրան, զայրույթից կատաղել ու հիմարացել էր, բայց չի գնա թալանելու.
Հիմա նա շատ-շատ կարիք ունի փողի, ծայր աստիճան կարիք ունի, Իվան Ֆյոդորովիչ, դուք նույնիսկ չգիտեք, թե որքան կարիք ունի,
բացատրեց Սմերդյակովը չափազանց հանգիստ և զարմանալիորեն որոշակի կերպով.
Բացի դրանից, հենց այդ 3000-ը մի տեսակ իր սեփական փողն է համարում, և ինքը ինձ այսպես պատճառաբանեց. Հայրս, ասաց, դեռ ուղիղ 3000 ռուբլի պարտք է մնում ինձ.
Իսկ այդ բոլորից բացի ինքներդ դատեցեք, Իվան Ֆյոդորովիչ, մի որոշ բան էլ կա, որ զուտ ճշմարտություն է.
Ախր համարյա թե հաստատ բան է, պետք է ասել
Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնան, եթե միայն ինքը անձամբ ուզենա, անպայման կստիպի նրան, որ ամուսնանա իր հետ. Այսինքն հենց իմ տիրոջը կստիպի, Ֆյոդոր Պավլովիչին, միայն թե ուզենա.
Դե, գուցե և ուզենա իրոք. Ես հենց այնպես ասում եմ, որ չի գա, բայց նա գուցե դրանից էլ ավելին է ցանկանում, այսինքն ուզում է ուղղակի տիրուհի դառնալ այս տան մեջ. Ես ինքս գիտեմ, նրա այդ վաճառական Սամսոնովը բացեի բաց ասել է նրան, որ դա բնավ էլ հիմար բան չի լինի, և միաժամանակ ծիծաղել է. Իսկ Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնան ինքն էլ շատ խելքով կին է. Դմիտրի Ֆյոդորովիչի պես տկլորի հետ ամուսնացողը չէ նա. Այ ուրեմն հիմա հաշվի առնելով այս բանը, ինքներդ դատեցեք, Իվան Ֆյոդորովիչ, որ այդ դեպքում ոչ Դմիտրի Ֆյոդորովիչին, ոչ էլ նույնիսկ ձեզ ու ձեր եղբորը, Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչին, բացարձակապես ոչինչ չի մնա ձեր ծնողի մահից հետո, ոչ մի ռուբլի, որովհետև Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնան նրա հետ կամուսնանա հենց այն նպատակով, որ ամեն ինչ իր անունի վրա գրել տա, և եղած չեղած ամբողջ դրամագլուխն իր վրա փոխանցի. Իսկ եթե ձեր ծնողը հիմա մեռնի, երբ դեռ ոչ մի այդպիսի բան չի եղել, ապա ձեզնից ամեն մեկին մի 40,000 ապահով կհասնի իսկույն, նույնիսկ Դմիտրի Ֆյոդորովիչին, որին նա այնպես ատում է, կհասնի, որովհետև չէ որ նա դեռ կտակ չի գրել. Այս բոլորը քաչ հայտնի է Դմիտրի Ֆյոդորովիչին.
Մի տեսակ աղավաղվեց ու սարսրաց Իվանի դեմքը, նա կարմրեց հանկարծ.
Ուրեմն, ինչու այդ բոլորից հետո,
ընդհատեց հանկարծ Մերդյակովին, դու ինձ խորհուրդ ես տալիս Չերմաշնյա գնալ. Ինչ էիր ուզում ասել դրանով? Իմ գնալուց հետո այ թե ինչեր են պատահելու այս տանը. Իվան Ֆյոդորովիչը դժվարությամբ էր շունչ քաշում.
Մի անգամայն ճիշտ է,
ասաց Սմերդյակովը մեղմ ու խոհեմ շեշտով, սակայն աչալուրջ հետևելով Իվան Ֆյոդորովիչին.
Ինչպես թե մի անգամայն ճիշտ է,
հարցրեց Իվան Ֆյոդորովիչը, նա ճիգ էր անում, որ զսպի իրեն, և աչքերը սպառնագին փայլատակում էին.
Ձեզ ափսոսալուց է, որ ասացի. Ձեր տեղը, եթե ես ինքս լինեի, իսկույն ձեռք կքաշեի այս բոլորից, փոխանակ նստելու և այսպիսի գործի հետ գլուխ դնելու,
պատասխանեց Մերդյակովը, ուղակի բացահայտ մի արտահայտությամբ նայելով Իվան Ֆյոդորովիչի փայլատակող աչքերին. Երկուսն էլ լռեցին.
Ինձ թվում է, դու կատարյալ ապուշ ես, և անշուշտ ահավոր մի սրիկա,
վերկացավ հանկարծ Իվան Ֆյոդորովիչը նստարանից. Հետո անմիջապես ուզեց գնալ դարպասից ներս, բայց մեկեն կանգ առավ ու դարձավ Սմերդյակովին. Տարօրինակ մի բան պատահեց. Իվան Ֆյոդորովիչը, ճղաձգվելով մի տեսակ, հանկարծ շրթունքը կծեց, բռունցքները սեղմեց ու ևս մի վայրկյան և անշուշտ պիտի նետվեր Սմերդյակովի վրա. Համենայն դեպս Սմերդյակովը նույն ակնթարթին նկատեց այդ, սարսրած և ամբողջ մարմնով ետ քաշվեց. Բայց այդ վայրկյանը բարեհաջող անցավ Սմերդյակովի համար, և Իվան Ֆյոդորովիչը լռելյային, թեև կարծես վարանելով մի տեսակ, շուռ եկավ դեպի դարպասը.
Ես վաղը Մոսկվա եմ գնում, եթե ուզում ես իմանալ վաղը, առավոտ կանուխ,
ասաց նա հանկարծ զայրույթով, հստակ ու բարձրաձայն, և հետագայում ինքն էլ զարմացավ, թե այդ պահին որ կարիքը ստիպեց իրեն այդ բանն ասելու Սմերդյակովին.
Ամենալավն էլ այդ է,
վրա բերեց իսկույն Սմերդյակովը, կարծես հենց սպասում էր դրան.
Միայն թե այն կա, որ այստեղի ցարագրով կարող են անհանգստացնել ձեզ Մոսկվայում, եթե որևէ այդպիսի դեպք լինի.
Իվան Ֆյոդորովիչը նորից կանգ առավ և նորից արագորեն դարձավ Սմերդյակովին. Բայց կարծես Սմերդյակովին էլ մի բան էր պատահել, ամբողջ նրա մտերմավարի եւ ամփույթ վարվելակերպը մի վարկյանում հոդս էր ցնդել։ Ծայրահեղ ուշադրության եւ սպասման արտահայտություն էր ստացել նրա դեմքը, բայց արդեն երկչոտ եւ ստորակարշ մի արտահայտություն էր դա։ «Արդյոք դեռ մի ուրիշ բան էլ չունես ասելու»։ «Ավելացնելիք բան չունես»։ Կարելի էր կարդալ նրա ուշադիր հայացքում, որն ուղակի սևեռել էր Իվան Ֆյոդորովիչի վրա։
«Իսկ ինչ է, չեն կարող ինձ Չերմաշնյայից էլ կանչել, որևէ այդպիսի դեպքում»։
Բղավեց հանկարծ Իվան Ֆյոդորովիչը, չգիտես ինչու ձայնը սոսկալի բարձրացնելով։
«Չերմաշնյայում էլ նույնպես, կանհանգստացնեն»։
Մրթմրթաց Սմերդյակովը համարյա շշուկով, կարծես կորցնելով իրեն, բայց շարունակելով սևեռուն հայացքով նայել ուղղակի Իվան Ֆյոդորովիչի աչքերի մեջ։
«Միայն թե Մոսկվան հեռու է, Չերմաշնյան ավելի մոտ. Եվ ինչ է, Չերմաշնյայի վրա պնդելով ավելորդ ճանապարածախսս ես ափսոսում, թե ինձ ես ափսոսում, որ այդքան երկար ճամփով եմ դառնալու»։
«Մի անգամայն ճիշտ է»։
Մրթմրթաց Սմերդյակովն արդեն կերկերուն ձայնով. Նողկալի մի ժպիտ կար երեսին, և նորից ճղաձուկորեն պատրաստվել էր ճիշտ ժամանակին ետցատկելու։ Բայց Իվան Ֆյոդորովիչը, ի զարմանը Սմերդյակովի, հանկարծ ծիծաղել սկսեց և արագորեն գնաց դարպասից ներս, շարունակելով ծիծաղել։ Ով որ այդ րոպեին նայեր նրա դեմքին, անշուշտ կհասկանար, որ բնավել ուրախությունը չէր այդ ծիծաղի պատճառը։ Եվ ինքն էլ ոչ մի կերպ չէր կարողանա բացատրել, թե ինչ էր պատահել իրեն այդ րոպեին։ Կարծես ջղային կծկումներով էր շարժվում ու գնում առաջ։